John 3. Bekani uthando olungaka asinike lona ubaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo ngalokho izwi alisazi ngokuba alimazanga yena. Verse 2. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha akabonakale siyakuba yikho, siyazi ukuthi nxa ebonakaliso siyakuba njengaye ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Bonke abanalelo themba kuye bazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono singukweqa umthetho. Senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono, akukho sono kuye. Lo ohlala kuye akoni, lo onayo akambonanga futhi akamazi. Bantwanyana, maningadukisa umuntu owenza ukulunga ulungile njengoba yena elungile. Owenza isono ngowasathane, ngoba usathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kasathane. Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Ngalokho kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakasathane. Lo ongenzi ukulunga kasiyo kaNkulunkulu naye ongamthandi umzalwane wakhe. Nanti izwi enalizwayo kwasekuqaleni lokuba sithandane. Kungami njengoKhayini ohaba ngomubi wabulala umfowabo, wambulalelani na ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi kepha eyomfowabo yayilungile. Ningamangali bazane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni, sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane, ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lo ozonda umzane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulalo nokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso, siyakuzithulisa izinhliziyo yethu phambi kwakhe. Ngokuthi uma inhliziyo yethu isilahla, uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo yethu futhi uyazi konke. Bathandekayo, uma inhliziyo ingasilahli, sinesibindi kuNkulunkulu. Nesikucela siyakwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza okuthandekayo ebusweni bakhe. Yilo umyalo wakhe ukuba sikholwe egameni lendodana yakhe uJesu Kristu, sithandane njengoba asinika umyalo. Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuye, naye uqobo uhlala kuye. Siyazi ngalokho ukuthi uhlala kithi ngaye umoya asinike yena.